Og apropos det der med kirkebøger, så havde vi sandelig revision af vores kirkebøger og min bogføring i torsdags. Der var intet at bemærke. Og det kan man jo glæde sig meget over. Det, som vi så undrede os over, da vi sad og gennemgik bøgerne, er, at det til synligheden er en periode på 15 år, fra 85 til 2000, hvor der ikke har været den eneste vielse her i kirken. Det lyder lidt mærkeligt, gør det ikke? Ja, men folk de er jo gift alligevel, så skive er. Vi skal læse fra Markus evangeliet, kapitel 9, vers 30-37, og det lyder sådan her i Jesu navn, så lad os stå op og lytte til ordene. Det er Jesus, der forudsiger sin død og sin opstandelse. De brød op og drog igennem Galilea, og Jesus ville ikke have, at nogen skulle vide det, for han underviste sine disciple og sagde til dem, menneskesønnen overgives i menneskers hænder, og de skal slå ham ihjel. Og når han er slået ihjel, skal han opstå 3 dage efter. Men de forstod ikke, hvad han sagde, og de var bange for at spørge ham. Den største og den sidste. Så kom de til Kapernaum, og da han var kommet indendørs, spurgte han dem, hvad var det, I talte om på vejen? Men de sagde ikke noget, for på vejen havde de talt med hinanden om, hvem der var den største. Så satte han sig ned, kaldte de 12 til sig og sagde til dem, hvis nogen vil være den første, skal han være den sidste af alle og alles tjener. Så tog han et lille barn, stillede det midt i blandt dem, tog det i favn og sagde til dem, den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig, og den, der tager imod mig, tager ikke imod mig, men tager imod han, som har sendt mig. Amen. Værsgo at tage plads igen. Det handler om at vinde, og vi kunne se det på børnene også, der var helt klart mest liv i øjnene, da vi snakkede om, hvornår man vandt, og ikke om, hvornår man tabte, og der var også mest liv i Helges øjne på det tidspunkt, kunne jeg se. Anden pladser, de tæller ganske enkelt ikke. Man vinder ikke sølv, man taber guld. Er det ikke sådan, man siger? Man vinder ikke sølv, man taber guld. For rigtig mange mennesker, så er det her værdier, som driver dem, parentes os, i livet. Måske ikke sådan direkte, men de fleste af os må nok indrømme, at lysten til at være den bedste, den dygtigste, den mest opsigtsvækkende, den ligger alligevel lige under overfladen. Jeg kender det i hvert fald godt. Det ligger dybt i vores kultur, at vi alle sammen vil gøre alt for ikke at være almindelige. Kender I det? Man kan tage sådan nogle tests om ens personlighed eller ens vaner og sådan noget, og så kan man sådan se, hvor man ligger henne. Og hvis man ligger i den gruppe, hvor de fleste er, hvor er det bare surt. Kender I det? Jeg synes, jeg hader sådan nogle ugebladstest, så jeg har holdt op med at tage dem, fordi jeg er faktisk simpelthen så almindelig og kedelig, som man overhovedet kan være. Mit indtryk er jo bare, at der er ikke nogen, der er almindelige. Der er ikke nogen, der er kedelige. Det er der ikke. For når jeg kigger på Facebook og Instagram og hvad det hedder alle sammen, så er det jo der, vi flasher vores fantastiske liv. Og der er ingen tvivl om, at livet er fyldt med vindere. Folk, som hele tiden klarer det hele og bare stryger derudad. Jeg kan ikke lade være med at spørge, om de andre aldrig har nederlag. Jeg kan ikke lade være med at spørge, er der aldrig nogensinde nullermænd under sofaen hjemme ved dig? Det der med streger i toilettet, er det kun hjemme ved mig? Er der aldrig nogensinde mikrobølge opvarmet mad på bordet? Har du aldrig sådan en dag, hvor du kun lige når at stryge skjorten her foran? Det skal man have jakken på hele dagen. Og det ved du, hvorfor jeg har præstekjole på. Er der ikke flere rene sokker? Umulige børn og nogle gange måske, det ved jeg så ikke, en mukken kæreste. Men jeg spørger bare. Jeg spørger bare. For jeg ved jo godt inderst inde, at det er en del af livet for os alle sammen, at det nogle gange er grå leverpostej. Det er bare ikke det, som vi viser. Og det er måske også det, der gør i vores kultur, hvor jeg så et læserbrev skrevet af Poul Joachim Stender til alle de nye flygtninge, som kommer til landet, så skulle de lige kende os danskere. Og noget af det, som de skulle vide, er, at vi hader overraskelser. Vi bryder os ganske enkelt ikke om det her med, at det lige pludselig banker på døren, og så ved vi det ikke, og så står der 4 mennesker, som forventer at komme ind og skal have middag.
For tænk, hvis de ser, at der er et par sokker, der er ramt ved siden af snavstørskurven. Tænk, hvis de oplever, at vi ikke har ret sengen. Hvem er så ret sengen, medmindre vi ved, at vi skal have gæster? Vi kan ikke lide at blive afsløret i, at vores liv ikke er perfekt. Vi bryder os ikke om det. Der skal ikke være nogen, der ser, at der ligger 4 majskorn i vasken. Og det tænker jeg faktisk, at jeg gør i min køkkenvask lige nu. Med mindre Mette, hun har set det. Så vi vil nemlig helst, at folk de ser det perfekte. Vi ønsker kun at dele vores sejre og guldmedaljer med hinanden. Ganske vist var der ikke på Jesu tid Facebook og selfie-stænger og mobilkameraer. Men en stor del af den her kultur, som præger os til at tænke sådan, som vi gør, den er ikke fremmed, den er ikke ny. Den var også på det tidspunkt, hvor Jesus han levede. Jesus han havde skabt en enorm forventning hos mennesker, også hos disciplene, om at nu ville der komme en ny tid. En ny tid, sådan som profetierne talte om. En tid, der ville få kong Davids kongedømme, som er det mest fantastiske, som man overhovedet kan komme til at tænke på i jødisk historie, til at ligne en lille bitte parentes i tiden. Fordi nu, venner, nu bliver det fantastisk. Jesus havde endda sagt, omvend jer tro, for himmeriget er kommet nær, kan man give et større løfte, jeg spørger bare. Derfor var forventningen også, nu bliver det godt det her. Det bliver simpelthen helt fantastisk. Og så efter alt det, så siger Jesus på et tidspunkt, hvor han ikke ønsker, at folk skal vide så meget om, hvad han siger. Men det siger han kun lige til disciplene i en lille sluttet kreds. Lidt ligesom os her, en lille sluttet kreds. Menneskesønnen skal tages til fange. Han skal lide, og han skal dø. Men han skal opstå igen på tredje dagen. Og det burde jo være sådan en stemningsdræber af rang. Disciplerne, de forstod simpelthen ikke, hvad han talte om. De turde ikke engang at spørge ham, fordi de ville ikke risikere at fremstå som dumme, og som dem, der ikke forstod, hvad det var, han sagde. Så inde i deres hoveder, så er det stadigvæk sådan, hey, det her, det bliver fantastisk. Det her, det bliver simpelthen godt. Vi er på vinderholdet. Der er ikke noget bedre, end at være på vinderholdet, er der? Ja, det ved man ikke noget om, hvis man holder med OB, jo. Nu ved det, de godt nok her i weekenden, men også. Men disciplerne, de er på vinderholdet. Ikke sådan, som de tror det, men de er på vinderholdet. Jeg kan næsten høre dem sige, det her, det bliver godt. Jeg kan næsten fornemme, at de hiver proppen af champagne og ryster den og sprøjter ud over det hele. Jeg kan næsten høre, we are the champions. Ikke? Altså, man kan næsten høre det, ikke? Og derfor er det også helt naturligt, når de nu bevæger sig på vejen igennem Galilea mod Kapernaum, at de lige får sig den her snak, som vi godt kender. Og som vi også nogle gange har, hvis vi bare skal være en lille smule ærlige. Snakken, der afslører, hvordan det er gået os i livet, hvor vi sammenligner os med hinanden. Hvem har det vigtigste job? Hvem har det fedeste ur, hvis vi er mænd? Hvem får mest i løn? Hvem har de vigtigste venner på Facebook? Hvem har størst indflydelse? Hvem kender flest i byrådet? Jeg kender en, der hedder Ulla. Eller blandt præsterne. Hvem har flest medlemmer? Hvem har flest barnedåb? Sjovt nok, at der ingen konkurrence i her flest begravelser. Vi kender godt. Vi kender godt de der mekanismer. Vi kan faktisk ikke helt lade være med at have det. Jesus han spørger disciplene, hvad var det, I talte om på vejen? Og sjovt nok, så bliver de underligt stumme. Det bliver de nogle gange. Så ved de ikke helt, hvad de skal sige. De har jo lige haft den der snak. Hvem er den største? Hvem er den vigtigste? Pinligt, ikke sandt? Mega pinligt. Med Jesus og disciplene, der er det lidt ligesom med forældre og børn. Vi ved godt, at der er foregået et eller andet, som ikke skulle have været foregået. Vi kan mærke det. Også selvom de benægter det. For det gør de. Så ved vi godt, at der er sket et eller andet, der ikke skal ske. Og det ved Jesus også godt. Han ved, hvad de talte om. Han ved, hvad der er foregået. Han ved, at de bare er mennesker, ligesom du og jeg. Og det fede er, det accepterer han 100%. Det er jo meget godt. Jesus gør noget utraditionelt. Han siger til disciplerne, og han gør jo ære til noget utraditionelt. Prøv at høre her. Hvis I skal have den der snak, det er okay. Men så skal I altså også vide, at hvis nogen vil være den største, så skal han være den sidste af alle. Og han skal være alles tjener. Man kan ligesom fornemme, at proppen på champagnen bliver skubbet ned igen, ikke? Der er ikke udsigt til den store fest her. Jesus han er ikke færdig med at være anderledes. Jesus han gør det, at han tager et lille barn, trækker det ind foran, stiller det i deres midte, tager det op til sig. Og så er det lige, at vi lige skal minde om, at børn dengang ikke var curlingbørn, ønskebørn eller livsrealiseringsprojekter for forældrene. Børn, det var noget, som en gang imellem dukkede op, og dybest set så var de bare i vejen indtil, at de var i stand til at tjene penge til hjemmet. Deres status var lige nul. Det er slet ikke, som det er hos os. Man kunne aldrig drømme om at lave børnesynagoge. De kunne bare holde sig væk. Der var ingen grund til, at de kom hen og forstyrrede det, der foregik. Man kunne ikke drømme om at ansætte en børnesynagoge medarbejder, fordi at det skulle være fedt for børnene at være i synagogen. Fordi det betød ingenting. De betød ingenting. Nogle af os er vokset op med, det sagde min far i hvert fald til mig, børn, de skal ses, men ikke høres. Det har vi hørt nogle af os, ikke også? På den her tid, der skulle børnene hverken ses eller høres. De skulle bare holde lav profil. De var altså ikke at regne for noget som helst. Og sådan et barn trækker Jesus ind, tager det til sig, tager det op til sig. Og hvis jeg stod med et barn på armen her, nu, du er lige stor nok, ikke også? Og lige gammel nok. Jeg kan godt se, at du sidder og tænker, bare han tager mig. Men det gør jeg altså ikke. Det gør jeg altså ikke. Så vil vi jo alle sammen glæde os og sige, ej, hvor er det fantastisk, at vi har sådan en kirke, hvor børnene kan få lov til at være. Disciplerne, de kigger, og så tænker de, hvad har han gang i? Det kan man da ikke. Send det barn ud og få noget mudder på knæene. Det har ikke noget at gøre her. Men Jesus, han siger til disciplerne, den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig, og den, der tager imod mig, tager ikke imod mig, men ham, som har sendt mig. Ikke så ringe endda, tænker jeg. Tro, det er altså at tage imod. Og det lyder umiddelbart vældig passivt, at man kan sidde på sin stol hen i kirken og bare tage imod tro. Vi bliver klogere. Det kan jeg lige så godt sige. Vi bliver klogere, fordi det er ikke det der. Der er ikke noget passivt i at tage imod tro, selvom det er et passivt verbum. Tro i Jesus' sprog oversættes, vær der for de svageste. Vær der for de usynlige. Vær der for dem, som ingen gider at være sammen med. Tal dem op, i stedet for at tale dem ned. Værdsæt dem. Spis sammen med dem. Inviter dem indenfor. Vær der for jeres næste. Handel. Gør noget. Det er det, det vil sige, at tage imod. For når vi tager imod en af dem, som vi måske ikke gider herinde for, så er det, vi tager imod ham, som har sendt Jesus. Så tro, det er at tage imod. Og det er måske også derfor, at den kirke, som vi er en del af, den store United Methodist Church, den siger som slogan, åbne døre, åbne sind, åbne hjerter. Det er der måske en grund til.